Niger comme dans le reste du
Niger,
monde
Niger bien le duniar funi wadi suka be farmal be dubbe ko coronavirus o enda nangi kanon do Niger sembe nyawbe mudum fu mobe na enda woni ko fadal electoroje ko han himbe fama kan wonna famde alqadara yawngu enda yaade himbe sabuna wodi lati do rabu nangi dum libay dum no wodi konna ko bibbe nyawbe naati bandu mudum to dun hanta e famama kasendan du no wodi tabe nyawngu non e jomun kanon woni waata tabintinede sabu Allah sey wade on eto ko wete PCR kan tan way tabintinde wi nyawu ngu nangi jomu to do leydi Niger du yewtinagol na walla ka ko watte dum wala no wade yaade himbe tan ni en lawol wodi ko tokkete kany e tokkude kibaruji gon ko jomu wadne eto fameyal nyawu en nangi nenno warno be ko e mudun en loktorore e be min kebota min yewa yijam mu en sal nyawu na tay ko duudi e mabbe fu mawbe no enda dey wakkati ko nyawu fuduno min jisu kabe hewbe ko nyawu enda nangi ko wadda loktorore
cette première vague de la crise
no wodi ko fero diri nyawtigu mawbe e nyawtigu sukabe famarbe nangube nyaw coronavirus gu
oui bien sûr y a une différence
sukabe latibe nyawu nangi be enda jogagol mabbe safare mabbe no seedi mawbe sabu kambe kay e dun yewdu konna jogibe be ben enda dun woni saro mabbe min burtin nokkuje gon e ciudi latidi no waawi jogade be kambe sukabe enda do lawol safare mabbe do lawol ballagam nenne min gadi nokkur godo le hopital manga reference do gal nyeme kany hopital national Amir Boubacar Diallo min ngadi to sukabe jogete tiagal mundu min ngadni be safareji mabbe fagasi non do konna min balliti saro mabbe do fi on endam sabu dun don do konna no tilsita e wadi
point sensible de cette prise en charge
odon andi sukabe foto nangi nyawgu endan
non j'ai pas de chiffre
mi wawa hokkudema dimmani gongaajo e do sukabe latibe nyawgu endan nangi mi milta salno wodi leydi waawndu ko nan tabintinde biide nani dimma sukabe ko nangi nyawgu sewana PCR on wada kan tan way tabintinde yal joomun nangi halde do sukabe nangube nyaw coronavirus endan waawata latade gonga
scientifique avancer des chiffres.